Dacha mana murtii Jawaar Mohaammad faa hordofuudhaaf gara mana murtii olaanaa lidataa kanneen dhaqan keessa namoonni 80 hidhamuu isaanii poolisiin beeksisee jira. Kanneen hidhaman kun hookkara kaasuu kanneen yaadanii turanii jedha poolisiin. Naannoo sana kanneen turaniif namoonni jaan argan gama isaaniin namoonni sun deeggarsa Jawaar Mohaammad faaf qaban ibsuuf huccuu bifa keelloo uffatanii gara dhaddachichaa seenuuf eegaa turan jechuun ibsan. Muktar Jamaaltu gabaase.
Namoota guyyaa roobii darbe dhaddacha obbo Jawaar Siraaj Mohaammad faa hordofuudhaaf mana murtii ol aanaa federaalaa lidataatti argamutti argamaniitiin jedhan hedduu isaanii kanneen 80 ol ta'uu poolisiin hidhuu dubbatan namoonni achi jiran. Namni maqaan isaa akka dhahamu hin barbaannee fi taatee kana achitti arguusii dubbatte namoonni kunniin uffata keelloo uffataniitiin gama dhaddachaa seenuudhaaf hiriira eeggataatiin kan jiran ta'uu arguu dubbatti.
Uffata halluu keelloo qabu uffatanii hidhamtoota siyaasaatiif deeggarsa qaban agarsiisuuf hundumtu achitti ol argee garuu gaafichi geenyu isaaniin qabanii deemaa jiru. Warri qabaman suni warri kaan miilaan fuudhaniini poolisiin Finfinnee isaan itti marsanii fuudhee deemaa ture. Gara isa tokkoon immoo makiinaa seemaa kan poolisii dutti seeraan seerratti naqamanii gadii isaanii immoo makiinaadhaan deemanii.
Isaan hidhaman keessaa hagoon ammoo galgaluma san gadi dhiifamuutullee dubbatama. Namni hidhaa keessa ture galgala san gadi dhiifamuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif hime kan qabamnellee erga naannoo dhaddachaatii deemneetiniin hoteela tokko galleen booda achii qabaniitiniin mana hidhaa nu geessan jedha.
Wayyaa uffannee irraa deebi'aa hidha keelloo uffatanii inni seenamoo hidha safaruu manatti abdiin argamtaniidha. Achi mana kakumaan ni deemne. Oromoon tokko tokko natti himatti dhufuutti kaanii warri deddeebisan utuu isaanii wajjin teenye suuraa fa'aa kaanii amma isaan ba'anii teenyu waraanni olitti galche. Isa ol galle namni tokko akka silkiin dawwallee silkii beekan siwuchoo hin goggoodhaa'edha. Silkii keenya nu kaa sassaabanii achitti nu geessan miila.
Achi booda akkamiin baatan?
Nu qoratanii tokko tokkoon hunda keenya. Warra kaanii gara tokko irra gorsanii warra nama torbaatamaa gara tokko irra dhaaban nuun immoo nama 37 bakka tokko nuun dhaaban hin qoratan hundumayyuu. Achi isaan nu qoratanii tokko tokkoon nu qoratanii takka hin kaa'edhu takka jilgeenfa hin ququphanaa'edhu as deemsisu achi deebisu. Gaafa warra torbaatamaa mana tokkotti erga shan immoo nuun gara biraatti nu geessanii as dhaabbadhaa akka ittiin galagalleedhaan. Achi gaafa nuun achi galagallee dhaabbannu footoo hunda keenya akka kaafatanii viidiyoonis dhufee ture guyyaa. Warra sana manatti qollofanii nuun immoo tokko tokkoon bakkeetti nu deemsisan. Taayitii lama keessan bee obbolaakootu bakkee dhaabbateeniif.
Dhimma hidhaa namoota kanaan wal qabateetiniin raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa deebii gama poolisii argachuudhaaf irra deddeebiidhaan baay'ee yaalleetiniin turre. Dhumarratti dhimma kanaaf deebii kan kennan
dubbii himaan koomishinii
poolisii magaalaa Finfinnee Komaandar Faasikaa Faantaa akkas jedhu.
Bicaa labsau babudin honau hizbun lamashabbar katamaa lai hukat lamafxar naa girgir lamafxar bamaasaa.
Keelloo uffatanii gareen ummata shororkeessuuf bakka garagaraatii dhufuu isaanii odeeffannoon dursee waan nu gaheef namoota 81 qabnee kanneen 48 ta'an irratti qorannaa taasisaatiin jirra. Kanneen hafan dhimmicha waliin walitti dhufeenya kallattii waan hin qabneef gorsaan akka gadi dhiifaman taasifne jedhan. Komaandar Faasikaan ummata shororkeessuuf yaadan jedhanis uffata keelloo uffataniin ala waan addaa isaan qabataniitiin harkatti argame hin ibsine. Garuu akka seerri hin kabajamne taasisuun hidhamtoonni akka bahan mootummaa irratti dhiibbaa taasisuu yaadaniitiin jiru jedhan. Gaafii gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Komaandar Faasikaa Faantaatiif uffata keelloo uffataniis taatee mormuu fi deeggaruun akkamiin dhoorgamee yakka ta'a jedhameetiniin gaafatameef Komaandar Faasikaan akkas jedhan. Uffata keelloo uffachuun yakka miti mormuunis yakka miti garuu walitti heddummaatanii naannoo mana murtiitti waan dhufaniif rakkoon uumamuu mala. Rakkoon kun ammoo dhimma obbo Jawaar Mohaammad haa qofa osoo hin taane maaltu duuba jira kan jedhutu nu yaaddeessa jedhan Komaandar Faasikaan. Komaandar Faasikaan dubbii isaanii keessatti hokkora walitti bu'iinsa kaasuudhaaf yaadan namoonni kunniin haa jedhanii malee wanti hokkora kana ittiin kaasuu danda'anii fi qabatamaan poolisiin qabee ragaadhaan dhiheessuu danda'u kana jedhaniitiin waan dubbatan hin qaban gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtar Jamaal Finfinneerraa.